Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, з вами я, Мар'яна Драч. Любомир Гузар покинув посаду голови Української греко-католицької церкви.
Влада не хоче з нами говорити. Не було ще до сьогодні за цілий рік зустрічі ані з президентом, ані з іншими представниками влади. Серйозної зустрічі, де би ті справи можна було обговорити.
У Єгипті президент Хосні Мубарак пішов у відставку після майже 3 тижнів антиурядових протестів. Цьогорічним лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури став Василь Шкляр.
Накинувся вранці з цикли настрій, майже не хвилювався ні за що. І так воно й сталося.
І про це на початку нашої програми, яка триватиме протягом години.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Папа Бенедикт XVI прийняв зречення патріарха Любомира Гузара з посади голови Української греко-католицької церкви. Про це стало відомо у четвер. Любомир Гузар звернувся до Ватикану з проханням про відставку ще 2 роки тому. За його словами, рішення про відхід від справ вмотивоване поважним віком та проблемами зі здоров'ям. У прощальній промові керівник УГКЦ заявив про відсутність серйозного діалогу між нинішньою владою та церквами в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Своє рішення Любомир Гузар називає зваженим, а будь-яке політичне підґрунтя заперечує.
Я вже не є молодець. Мені вже за кілька днів мене 78 років. Я вже не маю тої сили фізичної на таку дуже важливу відповідальну позицію. В моєму рішенні 10 років тому і в моєму рішенні 2 роки тому я не брав під увагу політичну ситуацію, бо у нас дня на день міняється.
Водночас Любомир Гузар заявив про відсутність діалогу між нинішньою владою та українськими церквами.
Мусить настати між владою а церквами серйозний діалог. Влада не хоче з нами говорити. Не було ще до сьогодні за цілий рік зустрічі ані з президентом, ані з іншими представниками влади. Серйозної зустрічі, де би ті справи можна було обговорити.
Любомир Гузар зазначив, що позитивно сприймає той факт, що президент є віруючим і прихожанином однієї церкви. Однак колишній голова ОГКЦ переконаний, що отримання преференцій цією церквою небезпечне.
Те, що сьогодні Українська православна церква, скажімо, одержує певні привілеї, це не є конечно вияв дуже великої любові зі сторони уряду, чи держави, чи влади. Це дуже-дуже небезпечна річ для церкви.
Любомир Гузар висловив сподівання, що влада не буде повторювати помилки столітньої давності і намагатися встановити контроль над церквою. Після відходу Гузара тимчасово виконувати обов'язки глави УГКЦ буде архієпископ Львівський Ігор Возняк. Саме він у найближчі 2 місяці скличе синод єпископів Української греко-католицької церкви, де й оберуть нового верховного архієпископа. Кандидатур на місце блаженнішого Любомира нині не бракує, каже у коментарі для Радіо Свобода релігієзнавець Андрій Юраш. Однак говорити про когось конкретного нині зарано, вважає він.
Можливо, мені здається, що є велика ймовірність того, що майбутній глава ОГКЦ буде обраний не з середовища чільного теперішнього єпископату.
Андрій Юраш зазначає, Любомирові за десятиліття його головування в ОГКЦ вдалося реалізувати кілька дуже важливих справ.
Тут є і безпосередні організаційні кроки. Я маю на увазі перенесення центру до Києва, удосконалення організаційних структур церкви, але з другого боку, ще одне надзвичайно важливе рішення, як прийняття ним особисто східного вектора ідеологічного і спрямування церковного розвитку до східнохристиянських джерел.
Нині Українська греко-католицька церква об'єднує більше 5 мільйонів віруючих на території України та ще близько 1,5 мільйона у країнах Європи, Північної та Південної Америки та Австралії. Любомир Гузар народився 77 років тому у Львові. У роки Другої світової війни разом із батьками емігрував спочатку до Австрії, потім до США. Там у Сполучених Штатах здобув духовну освіту, а в середині 70-х став єпископом. До України Любомир Гузар повернувся у 1993-му. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Крім Любомира Гузара, на проблеми у відносинах між церквою і державою в Україні також звертають увагу релігійні експерти. Упродовж першого року перебування Віктора Януковича на посаді президента України помітно знизився рівень дотримання права громадян на свободу віросповідання, заявили цього тижня в Українській асоціації релігійної свободи. Тему продовжить Дмитро Баркар.
Зниження рівня дотримання права громадян на свободу віросповідання в Україні зафіксовано вперше з часу набуття державою незалежності, заявив президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. За його словами, протягом попередніх 2 десятиліть вибудовувався баланс між усіма релігійними конфесіями, коли жодна з них не відчувала браку спілкування з органами влади та їхніми очільниками.
У 2010 році така схема була зламана. Влада почала надавати преференції лише одній церкві. Було порушено державний протокол. Президент країни при виконанні своїх обов'язків не має права демонструвати свої преференції. Почав це робити публічно, демонстративно і наполегливо.
Йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. Утім, у самій церкві не відчувають особливого ставлення до себе з боку влади взагалі і президента, зокрема, запевнив представник прес-служби Владислав Пустовий.
Наша церква не має навіть права юридичної особи, не має доступу до засобів масової інформації. Вона мусить платити за те, щоб їй дозволили звернутися до своїх віруючих навіть у найбільш великі свята. Нема такої прощі по іновірних храмах, як це було при минулих президентах. Але це залежить від особистих смаків і переконань зверхника держави. Ніхто не сказав, що Конституція вимагає від президента на Великдень чи на Різдво такі прощі відбувати.
Натомість, за словами голови правління Інституту релігійної свободи Олександра Зайця, зменшення рівня уваги з боку органів влади до релігійних громад стало помітним одразу після президентських виборів.
Після чергових президентських виборів ситуація в сфері свободи віросповідання дещо змінилась, і особливостями нинішнього етапу державно-конфесійних відносин в Україні є згортання діалогу в багатьох областях. Минулого року не збиралися ради релігійних організацій при обласних державних адміністраціях.
Державний комітет у справах релігії був розформований указом президента в ході адміністративної реформи. Відомство, що має перебрати на себе відповідні повноваження, ще не розпочало свою роботу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Президент Єгипту Хосні Мубарак подав у відставку і передав владу у руки військових. Про це стало відомо ввечері в п'ятницю на 18-й день антиурядових протестів. Новину оголосив на державному телебаченні віце-президент Єгипту Омар Сулейман, котрого вже розглядають у світі як фактичного правителя Єгипту на перехідний період. Єгиптяни відзначають свою перемогу у боротьбі з режимом, що правив Єгиптом 3 десятиліття. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Віце-президент Єгипту Омар Сулейман повідомив, що президент Мубарак передав владу військовим.
Бісмілляхі рахмані рахім.
Мої дорогі громадяни, у цей складний час для країни президент Хосні Мубарак ухвалив рішення піти з посади. Він доручив Вищій Раді країни з військовим командуванням контролювати ситуацію в країні.
Валлаху муваффак валь мустаан.
Ось як вітали сотні тисяч єгиптян на площі Тахрір заяву Омара Сулеймана про відставку президента Мубарака. Хоча перед цим телеканал «Аль-Арабія» оголошував про ще одну очікувану увечері заяву президента Єгипту. Сам Мубарак з родиною, як повідомило телебачення «Аль-Арабія», покинув столицю і перебрався в резиденцію на березі Червоного моря в Шарм-ель-Шейху. Спостерігачі зауважили в останньому зверненні Омара Сулеймана, коли він закликав протестуючих до спокою, повернення до домівок нові своєрідні владні нотки. Така армія не лише заявила, що є гарантом наступних реформ та підтримує останню заяву президента Мубарака про конституційну реформу, але й закликала антиурядові сили повернутися до нормального буденного життя, тобто до припинення масових демонстрацій. Сполучені Штати Америки і Євросоюз закликали Єгипет уже вкотре оприлюднити детальний план демократизації. Прем'єр-міністр Австралії Джулія Гілларді наголосила, що зміни в Єгипті мають носити мирний характер.
Ми бачимо, що фундаментальні реформи необхідні, і ми віримо, що зміни тут не за горами. Нам абсолютно зрозуміло, що статус-кво підтримувати більше не можна. Однак вкрай важливо, щоб зміни носили мирний характер.
За кордону надходить і схвальна реакція на рішення Хосні Мубарака піти. Шеф європейської дипломатії Катрін Аштон сказала, що екс-президент Єгипту дослухався до голосу єгипетського народу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що це історичний момент змін. Позитивна реакція на рішення Хосні Мубарака покинути посаду президента Єгипту надійшла із Білого Дому. Більше на цю тему читайте на нашому сайті.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Єгипетська влада застосовує репресії не лише проти своїх громадян, які беруть участь у протестах, а також і проти іноземних журналістів. З власного досвіду про це знають і кореспонденти Радіо Свобода. Роберта Тейта та Абдулілу Нуаймі, які прилетіли до Каїра з Праги, довго допитували в поліції. В Абдуліли залишилися синці на тілі. Обидва журналісти кажуть, що з ними поводилися дуже грубо. У вівторок після повернення до Праги Роберт Тейт розповів колегам подробиці.
Нас затримали на контрольному пункті одразу через півгодини після того, як ми вийшли з аеропорту. Сказали, що перевіряють паспорти. У нас паспорти британські. Коли вони перевірили мою торбу, побачили, що в мене сателітний телефон і камера. Один із поліцейських каже іншому: «Ці двоє журналісти. Ви знаєте, як ми поводимося з журналістами?» Камеру мені повернули, а телефон відібрали, сказавши мені, що лише виконують свою роботу і мають на це розпорядження. Нам сказали йти за ними до поліцейської дільниці. Це протривало довше часу, і я припускаю, що привезли нас до офісу єгипетської розвідки Мухабарат. Нас протримали там у повній ізоляції 27 годин, у наручниках із зав'язаними очима. Поряд із нами були єгиптяни, яких били і підключали до них електричні пристрої. Я не впевнений, які саме.
Чи цей досвід, який ви тепер маєте, дав вам розуміння, що являє собою режим Хосні Мубарака і проти чого виступають демонстранти на вулицях?
Важко сказати, чи можливо мати про щось уявлення, коли тебе тримають із зав'язаними очима. Але це, безумовно, дає мені ключ до розуміння того, чому люди виходять на вулиці. Йдеться про їхню гідність, про повагу до того, що називається правами, і, зокрема, правами людини. На мою думку, саме ці речі викликали масові повстання на вулицях Єгипту. І я не думаю, що йдеться про події останніх двох тижнів. Йдеться про останні 30 років. Цей стиль роботи єгипетських служб безпеки Мухабарат – це був добре змащений механізм. Ці хлопці добре напрактикувалися, мали достатньо часу відшліфувати те, що вони роблять. Вони явно роблять те, чим займалися завжди.
Це був кореспондент Радіо Свобода Роберт Тейт, якого затримали, а потім видворили з Єгипту. Проблеми цього тижня виникли і в британського журналіста. Московського кореспондента британської газети «Гардіан» видворили з Росії. Без пояснень просто не впустили, коли він проходив паспортний контроль, маючи візу. Журналіст вважає, що це сталося через те, що він писав про доповідні американських дипломатів, оприлюднені на сайті «Вікілікс», які могли розізлити Кремль.
розповідає Марія Щур.
Люк Гардінг працює в Росії не перший рік. Має в Москві родину, діти там ходять до школи. Але в суботу, коли він повертався додому в аеропорту Шереметьєво, його паспорт викликав особливу увагу прикордонників.
Хтось ще з моїм паспортом у бічній кімнаті, а потім хутенько з'явився знову і каже: «Для вас Російська Федерація закрита».
Розповідає Гардінг в інтерв'ю Радіо Свобода. Останні два місяці Люк Гардінг перебував у Лондоні, де писав книжку про матеріали, які сайт LeakyWix опублікував про Росію. Також він готував публікації на цю тему і для газети. Деякі з повідомлень на WikiLeaks були далеко не компліментарні для російського керівництва. Деякі цитують американських дипломатів, що називають Росію фактично мафіозною державою. На його думку, саме ці публікації і стали причиною для того, щоб його більше не впустили в країну. Редактор газети Guardian Алан Расбрінчер заявив, що вигнання кореспондента є подією, що вселяє занепокоєння і має наслідки для свободи преси. Британські дипломатичні служби заявляють, що чекають на роз'яснення цього рішення. У листопаді Гардінга попередили, що акредитацію йому не продовжать, і до кінця року він має забратися з Росії. Під час однієї з таких профілактичних бесід із представниками Служби безпеки Гардінг зрозумів, що рано чи пізно, але влада знайде привід для його видворення.
Я їм кажу: ви розумієте, що це буде скандал, ви справді цього хочете? Я буду скаржитися в британське посольство та в уряд. А їм, здається, було байдуже, а це вже був знак, що рішення було ухвалено десь на горі.
З огляду на теми, над якими працював Люк Гардінг в Росії, видворення його не дуже здивувало, бо непорозуміння з російською владою почалося 4 роки тому, коли Гардінг писав про отруєння колишнього російського офіцера Служби безпеки Олександра Литвиненка в Лондоні, а потім справи погіршилися, коли Гардінг вирішив поїхати на Кавказ і записати розмову із батьком чоловіка, який здійснив самогубний вибух у московському метро. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Далі у програмі. Лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури став Василь Шкляр.
Прокинувся вранці світлим настроєм, майже не хвилювався ні за що. І так воно й сталося.
Невідомі знищили німецьку стрічку про Ходорковського перед відкриттям міжнародного кінофестивалю «Берлінале».
Знищили остаточну версію фільму про Ходорковського. 5 дверей виламали, 4 комп'ютери вкрали з монтажної кімнати, ба ні, навіть 5.
Чорнобильські птахи мають менший мозок. Результати західного дослідження для Радіо Свобода оцінили українські вчені.
Люди стають дебільнішими, то воно факт. Але яка причина? Чи це безпосередньо чорнобильський вплив? Чи це умови життя?
І про це за хвильку. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури цього року став Василь Шкляр за роман «Чорний ворон». В основі роману – повстанська боротьба українців проти більшовицької Росії у 20-х роках минулого століття. Видання художнє, проте має документальну основу. Для підготовки роману Василь Шкляр працював в архівах СБУ. Чи стало присудження найпрестижнішої в Україні літературної премії несподіванкою для письменника? Ось що він розповів про це Радіо Свобода.
Ну, я знав, що премія буде присуджена мені. Тобто я вірив у це, хоч мені казали, та ви знаєте, Борис Олійник, та, мовляв, не та влада. Але я бачив, що в Шевченківському комітеті все ж таки українці, в будь-який момент здригнеться серце за Україну. І Борис Олійник, він, яка б там не була в нього орієнтація, він насамперед митець, він українець справжній, і він ніколи не був здатний на підлість. Я вірив, що я премію отримую, і так прокинувся вранці з світлим настроєм, майже не хвилювався ні за що. І так воно й сталося.
А про що передовсім головне послання вашої книги? Я вас попрошу це сказати і тим нашим слухачам, які ще не мали змоги прочитати ці книги.
Це книга про найтяжчий період боротьби українських повстанців, коли вже не було надії на визволення в 20-х роках. Хлопці написали на своєму прапорі чорному бойовому «Воля України або смерть» і залишилися до кінця вірними своєму цьому девізу. От про це я хотів сказати і сьогодні українцям.
Опоненти нинішньої влади кажуть, що треба брати приклад з героїв вашого роману і боротися проти русифікації і совєтизації. Чи ви особисто бачите паралелі між тими подіями і нинішнім часом?
Ну, паралелі завжди є. У нас вся історія з паралелів, з аналогів складається. Боремося. Звичайно, я про це багато вже говорив і мені не хотілося повторюватися.
Скажіть, будь ласка, як просувається справа зі зйомками фільму за вашим романом? Восени почали збирати
справа,
кошти.
Чесно скажу, гроші йдуть на фільм, але поволі, бо ми ще не робили таких серйозних акцій. Вони розпочнуться, коли ми зупинимося на режисерові, на головному виконавці «Чорного ворона», і тоді ми зможемо вже якоюсь командою. Бо люди люблять давати гроші під конкретних людей, під якісь постаті. Наші цієї команди творчої немає. От коли вона буде, тоді буде, ми будемо проводити головні акції, починаючи від аукціонів і ще різних форм.
А чи ви вже вирішили, що будете робити з Шевченківською премією, коли її отримаєте? Маю на увазі грошовий вимір.
А що з нею робити? Це не такі великі гроші, щоб не було куди їх подіти. Так що я про це не думав. Я взагалі про гроші не думав. Премія для мене це насамперед визнання героями холодноярських повстанців.
Це був письменник Василь Шкляр. Цього року кожному лауреату Шевченківської премії припаде 260 тисяч гривень. Вручення нагороди відбувається традиційно у день народження Кобзаря – 9 березня. Майже детективна історія сталася у Берліні. Незадовго до відкриття міжнародного кінофестивалю «Берлінале», який розпочався 10 лютого, невідомі знищили документальну стрічку німецького кінорежисера Сирила Туші «Ходорковський». Прем'єра фільму запланована на понеділок, 14 лютого. Режисер, який знімав стрічку протягом кількох років у Москві та Читі, каже, що встигне відновити фільм. Про це Сирил Туші сказав «Радіо Свобода». А подробиці знає Людмила Ваник.
Історія сталася вночі на 4 лютого. Коли вранці працівники берлінської студії Сирила Туші прийшли в офіс, вони побачили, що двері виламані, а комп'ютери щезли. В одному з них була стрічка про колишнього керівника ЮКОСа. Сирил Туші розповів.
Знищили остаточну версію фільму про Ходорковського. 5 дверей виламали, 4 комп'ютери вкрали з монтажної кімнати, ба ні, навіть 5. В одному з них був змонтований вже готовий фільм про Ходорковського. 4 лютого з 9 ранку ми давали свідчення поліції.
Працівники берлінської поліції називають дії зловмисників у вищій мірі професійними і зазначають, що ніякі цінні речі, які також були в офісі, не зацікавили цих осіб, а лише файли, які містилися на жорстких дисках. Сам Сирил Туші не уявляє, хто це міг зробити, але каже, що таке сталося з ним вперше за десятки років. На його думку, мета зловмисників – залякати німецького режисера, який наважився зняти фільм про опального олігарха. Але я не хочу нагнітати паніку, каже автор фільму. Робота над стрічкою, за словами режисера, тривала 5 років. У ній зібрані всі можливі очевидці справи колишнього керівника ЮКОСа від часу його арешту в жовтні 2003-го. Батьки, перша дружина, син, друзі.
Стільки ж
Це історія Ходорковського від самого початку, від його перебування у комсомолі до нинішнього часу. Фільм детально розповідає про його життя. Для мене було важливо показати силу і суперечності цієї постаті. Якщо я захищаю Ходорковського зараз, це не означає, що він позитивний персонаж або негативний. Я зробив фільм, я співпереживаю з ним.
Сирил Туша, який є нащадком російської родини, що втекла від революції 1917 року, вважає, що ця стрічка про нинішнього політичного в'язня Михайла Ходорковського є надзвичайно важливою, і що її повинні побачити не тільки на фестивалі у Берліні, а обов'язково і в Росії.
Ми зробимо все можливе. Будемо працювати ночами без перестанку, щоб спробувати врятувати стрічку і представити її на фестивалі. Це жахливо. Я себе ненавиджу за той страх, який я відчув. Але тепер я впорався зі своїми почуттями. І фільм, незважаючи ні на що, ми покажемо.
Днями газета «Берлінер Пост» повідомила, посилаючись на оргкомітет Берлінале, що показ фільму «Ходорковський» в рамках фестивалю не буде зірваний. Журі має копію стрічки, хоча і без німецьких субтитрів. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
До конкурсної програми Берлінського кінофестивалю входить художній фільм «У суботу» про перший день Чорнобильської катастрофи. Це спільна робота української компанії «Сота Сінема Груп», німецької «Баварії фільм» і двох російських компаній «Пасажир» та «Нонстоп Продакшн». Автор сценарію і головний режисер фільму Олександр Міддадзе намагається зрозуміти, що переживає людина, усвідомлюючи себе в епіцентрі катастрофи. Наша колега Ірина Штогрін попросила розповісти більше про цей фільм виконавчого продюсера Сімону Бауман.
Я думаю, що фільм про Чорнобиль викличе великий інтерес в Німеччині і не тільки в Німеччині. Люди добре пам'ятають той шок, який вони пережили. Вони пам'ятають, як вони боялися їсти овочі і фрукти, як стежили за наслідками. Німці дуже добре пам'ятають українських дітей, яких привозили на лікування до Німеччини. До того ж, це фільм не стільки про Чорнобильську аварію, як дослідження стану людини, заскоченої катастрофою. Ця тема, на жаль, є зараз гостро актуальною.
Ви були у Чорнобилі? І де проходили зйомки?
Так, я була в Чорнобилі разом із своїми колегами. Ми двічі туди їздили, все оглянули. Вивчили історію цієї катастрофи, переглянули кадри документальних зйомок. Декілька разів ходили у музей Чорнобилю в Києві. Ми хотіли зрозуміти, що там насправді відбулося і як це все виглядало. Ми ще раз переконалися, що це була одна з найбільших і жахливих катастроф ХХ століття, наслідки якої ми досі не можемо повністю усвідомити і зрозуміти. І це ще одна складова актуальності фільму «В суботу», оскільки ми маємо таки зробити висновки для безпечного майбутнього.
Наскільки цікавим і продуктивним виявився досвід роботи над таким інтернаціональним проєктом?
Я можу сказати, що цей досвід виявився дуже цікавим для «Баварія фільм» і для мене особисто. Ми дуже добре попрацювали з Олегом Коханом і його компанією «Сота Сінема Груп». Можу припустити, що тепер «Баварія фільм» розширить свої контакти з українськими кінокомпаніями і шукатиме інші можливості співпраці з ними. Я вважаю, що ми всі разом зняли фільм, який цілком відповідає європейським стандартам. Олександр Міндадзе є відомим зрілим режисером, і тому логічно, що він зробив фільм у своєму стилі – психологічно-інтелектуальному. Всі зйомки проходили в Україні – в Енергодарі та Світлодарську. Нашим оператором-постановником був румун молдовського походження Олег Муту, той самий, який знімав «Щастя моє» Олександра Лозниці. Акторський колектив був російсько-українським. Ми усі дуже сподіваємося, що фільм оцінять на Берлінале. Однак навіть лише те, що він увійшов до конкурсної програми кінофестивалю і буде показаний 14 лютого, вже є успіхом. Це підвищить інтерес до нашої роботи і розширить можливості прокату стрічки у світі.
Це була Сімона Бауман, продюсер фільму «У суботу», який будуть показувати на Берлінському кінофестивалі. А на вашій хвилі – Радіо Свобода. І ще про один з наслідків Чорнобиля. Птахи, що живуть у зоні довкола Чорнобильської АЕС, мають на 5% менший мозок. Це може бути наслідком зараження залишками радіоактивного забруднення. Такого висновку дійшла група науковців з Норвегії, Франції та США. Результати цього дослідження вчені опублікували в журналі Public Library of Science. Тим часом українські вчені запитують, чи може Чорнобильська катастрофа так само впливати і на людей. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міжнародна група дослідників вивчила понад 500 птахів 48 видів, що живуть довкола Чорнобиля. Після того, як науковці зробили поправку на відмінності між видами, вони виявили, що розмір мозку у птахів із зони на 5% менший, ніж у тих, які не жили в умовах радіоактивного забруднення. Птахи, які відчувають себе під загрозою, можуть змінювати свої органи у складних природних умовах, але мозок зазвичай зазнає змін в останню чергу, зазначив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Це не перший такий випадок, коли наука нам дає свідчення, що те, що радіація небезпечна в різних дозах, не тільки величин. Що стосується мозку птахів, то ми вже бачимо, що це не положительні мутації. Ці мутації відносяться до детермінованого хаосу, а детермінований хаос не управляємо. І наука не може сказати, що буде далі. Такі мутації, якщо почалися, то ніхто не застрахований, що мутації можуть бути і з ознаком мінус.
Менший розмір мозку пташок може бути наслідком зменшення кількості антиоксидантів у їхньому організмі, йдеться в оприлюдненому дослідженні. Або ж радіація може викликати зміни в розвитку мозку. Однак науковці кажуть, що якби це було саме так, то вони б побачили більш глибокі зміни у розмірі та формі інших органів птахів. Відтак, неспростованою залишається і версія зменшення обсягу мозку птахів у Чорнобильській зоні внаслідок зменшення загроз для них, припускає заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Для більшості всього, що живе в лісі, це просто подарунок долі, що їх там не турбують. Прекрасний насправді експеримент над тим, як природа може відновитися. Для природи це абсолютно не проблема. Більшість цих живих істот, їхній природній вік значно коротший, ніж той час, який потрібен, щоб їхнє тіло зруйнувало променева хвороба. Відповідно, вони можуть бути неймовірно радіаційними, як то кажуть, світитися в темряві, але для них не проблема, вони помирають своєю природною смертю.
Невідомо, який механізм впливає на зменшення розміру мозку птахів, але у будь-якому разі зменшення обсягу мозку пов'язують із порушеннями когнітивних функцій, тобто пам'яті та мислення. Результати дослідження птахів у забрудненій радіацією зоні не дають остаточних відповідей на запитання про можливі наслідки Чорнобильської катастрофи для людства взагалі і населення України, зокрема, але вони дають привід замислитися і досліджувати тему і надалі, вважає академік Національної академії наук, фізіолог Дмитро Гродзинський.
Що люди стають дебільнішими, то воно факт. Але яка причина? Чи це безпосередньо Чорнобильський вплив, чи це умови життя, те, що книжку витісняє пасивне сприйняття телевізійних програм? Причини встановити дуже важко. Так що це з тими пташками дуже серйозна річ. Такого роду експерименти, вони, може, дозволяють якось вбачати вплив оцей радіаційної компоненти нашого довкілля.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, і в студії я, Мар'яна Драч. Українська влада взялася регулювати ціни на харчі, чи розв'яжеться проблему здорожчання. Мер Києва не хоче йти у добровільну відставку, що очікує столицю і самого Леоніда Черновецького.
Звісно, я буду требувати від власті прекратити шармування мене як політика і як представителя Київсоюзу.
Колектив Софії Київської заявляє про небезпеку руйнації однієї з найвизначніших пам'яток України.
Стародавні пам'ятки, пов'язані з історією Київської Руси України, передаються, якщо передаються, іншій державі, це вже на рівні кримінального розгляду.
І про це за мить. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Києві цього тижня влада встановила граничні торговельні надбавки на основні продовольчі товари, серед яких борошно, олія та крупи. У КМДА хочуть таким чином не допустити різке зростання цін. Опозиція називає таке рішення запізнілим. Тим часом стрімке подорожчання деяких продуктів опинилося і в центрі уваги уряду. З подробицями Олена Рамовська.
Відтепер за рішенням київської влади граничні торговельні надбавки на крупи, борошно, хліб, м'ясо, деякі молочні продукти не можуть перевищувати 10-15%. Так, КМДА хоче розв'язати проблему зростання цін. Це питання активно обговорювалося і на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр Микола Азаров наголосив, що для подорожчання основних продовольчих товарів немає ніяких підстав.
Ні підвищення цін, ні обмеження продажу таких товарів, як гречка, крупи, олія, абсолютно нічим не виправдані. У нас достатньо запасів, щоб ці міри виключити із нашого арсеналу.
Прем'єр-міністр наголосив на тому, що уряд розглядатиме питання про відповідальність керівників обласних державних адміністрацій у тих регіонах, де зафіксоване необґрунтоване підвищення цін. Після засідання Кабміну міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив.
Ми звернулися до Кабінету міністрів, щоб звільнити двох заступників, це Київської і Чернівецької області, і, звичайно, оголосити ряд доган начальникам сільгоспуправлінь.
Колишній міністр аграрної політики, а нині народний депутат від БЮТ Іван Кириленко у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що підтримує встановлення граничних торговельних надбавок, однак вважає рішення столичної влади запізнілим. За його словами, до таких дій уряд мав вдатися ще на початку маркетингового року, тобто у липні.
1 липня вже зрозуміло, що нас очікує по хлібу, а від хліба іде все інше. Отут уже треба займатися державі, а місцевому самоврядуванню треба подбати про те, чого в цьому регіоні не вистачає.
Але встановлення граничних рівнів рентабельності може призвести до того, що деякі основні продукти харчування почнуть зникати з прилавків. Про це попереджає член Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.
Були вже кілька тижнів тому заяви про те, що встановлені були граничні ціни на розрібні торгівлі на гречку. Деякі великі торгові мережі просто розпродали ту гречку, яка була в них наявності, і більш фактично не продають гречку. Їм невигідно купувати гречку по ціні вищі, ніж вони продають.
Щодо гречки, яка то дорожчає, то зникає з прилавків, в уряді повідомили про підписання меморандуму з виробниками гречаної крупи, в якому зафіксували оптову відпускну ціну. Крім того, Україна у середу оголосила, що закупить до 20 тисяч тонн гречки у Китаї. За останні кілька тижнів ціни на гречку у Києві, зокрема, виросли вдвічі до майже 30 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Мер Києва не планує йти у добровільну відставку, а партія регіонів не буде намагатися прибирати його з посади силоміць. Про це стало відомо з останніх заяв самого Леоніда Черновецького та прем'єра Миколи Азарова. Що ж очікує столицю, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Повернення до Києва Леоніда Черновецького дозволило знайти відповіді на запитання щодо його власного майбутнього та щодо подальшої долі посади міського голови. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що доти, доки Леонід Черновецький налаштований працювати, він буде працювати, як, власне, того і вимагає законодавство. Сам мер Києва каже, що не надасть киянам можливості дочасно обрати нового міського голову.
Поки в управлінні Києвом будуть мати більшість.
Доки керівництво Києва буде генерувати здебільшого позитивні рішення, я не дам нікому дестабілізувати ситуацію проведенням дочасних виборів мера. Водночас я буду вимагати від влади припинити шельмування мене як політика та голови Київської міської ради. Мером я нині можу називатися лише умовно.
Київсовєта. Мером я можу сьогодні називатися тільки условно.
А депутат Київради від блоку Черновецького Алла Шлапак заявила Радіо Свобода, що Микола Азаров повівся некоректно, висловлюючи свою згоду щодо подальшого перебування Леоніда Черновецького на посаді міського голови.
Кабінет міністрів не має повноважень щодо контролю міських, сільських, селищних голів. Це стосовно заяви. Те, що стосується приїзду Леоніда Михайловича, для мене він завжди залишався на роботі, тому що він завжди в курсі того, що відбувається. Ми з ним постійно на телефонному зв'язку. Але киян завжди на першому місці.
Тим часом в опозиції вважають, що влада домовилася з Леонідом Черновецьким, зауважила у розмові з Радіо Свобода керівник фракції блоку Юлії Тимошенко у Київраді Тетяна Меліхова.
Це єдина команда, як була єдина команда в Київраді, блок Черновецького і партія регіонів, так вона і продовжує вирішувати питання. Тільки партія регіонів – це старший партнер, а блок Черновецького вже йде в фарватері.
Політичний експерт Костянтин Матвієнко також вважає, що примирення Леоніда Черновецького з партією регіонів було лише справою часу.
останні зміни в законодавстві фактично позбавили київського міського голову виконавчих повноважень. Отже, є пан Попов, який буде здійснювати виконавчі повноваження. Київська міська рада перетворюється на формальний орган, і відповідно Чернівецький перетворюється на формального спікера Київської міської ради, який обраний киянами. Тому, звісно, вибори в Києві партії регіонів не вигідні, тому що в Києві партія регіонів поки що не може виграти виборів. Відтак, ЗІЦ голова трошки кумедний, трошки дивний, цілком влаштовує партію регіонів і принижує киян.
Тим часом дата наступних чергових виборів міського голови Києва залишається дискусійною. Представники різних політичних сил називають і 2012, і 2013, і 2014 роки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Леонід Черновецький каже, що більше не буде балотуватися на київського мера. А тепер почуємо ваш голос на свободі, як ви оцінюєте його діяльність та його так званої молодої команди, яку Черновецький хоче привести вже у Верховну Раду.
Ноль. За людьми повинні рахуватися якісь хороші справи, що зроблено для міста. Я таких справ не бачу. Вони не зробили, наприклад, нічого для інфраструктури соціальної, для покращення водогонів, одні розмови. І потім постійне зростання цін.
Ніяк. Його ж не чути і не видно. А зарплату йому платять.
Вони таки нічого не переживають. Дерева вирубують, дома строять. Ну куди це годиться? А пам'ятка архітектури – це ж страшне діло.
Після того, як він повернувся, і вчора я його чула, він багато зробив для Києва. То, що нам доплати дав, працюючим пенсіонерам давав, медикам давав.
Негативно. То він ніч не робить, хіба їздить по світі і людські гроші ж прогідльовує. Він по телевізору недавно сказав, що я виростив команду. Це ще не команда. Підростковий клуб і більярдний клуб. От більше нічого.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пимо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
У рік тисячоліття від закладення Святої Софії Київської колектив заповідника заявляє про небезпеку руйнації однієї з найвизначніших пам'яток України. Цього тижня співробітники заповідника звернулися до президента Віктора Януковича не допустити перепідпорядкування від Міністерства регіонального розвитку та будівництва до Міністерства культури. На думку науковців, це загрожує безпеці не лише самої пам'ятки, але й міжконфесійному миру в Україні. У вівторок співробітники заповідника та представники громади провели пікет під гаслами «Софія Київська, а не Московська». Відеосюжет про цю подію ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Вже після пікету прем'єр Микола Азаров заявив, що «Софія Київська» все-таки має бути під крилом Міністерства культури. У конфлікті намагалася розібратися кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Колектив заповідника «Софія Київська» вважає, що Міністерство культури не має достатнього фінансування і досвіду, необхідних для реставрації та підтримки пам'ятки. Крім того, науковці заявляють, лобіювання президентського указу про перепідпорядкування заповідника почалося після того, як Мінрегіонбуд виступив проти скандальної забудови буферної зони «Софії Київської». За словами директорки заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальської, чи не найбільша проблема – це кулуарність при вирішенні долі національних святинь.
З нами ніхто не радиться. Є чіткі рекомендації Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони рекомендували Україні створити координаційну раду по управлінню цим об'єктом.
Як каже Куковальська, до ради мали би увійти усі зацікавлені сторони – Міністерство культури та регіонального розвитку, Київська міська адміністрація, представники Української православної церкви Московського патріархату, які контролюють частину території Лаври. Натомість, замість цього влада пропонує перепідпорядкувати та об'єднати Софію Київську та Києво-Печерську Лавру на основі спільного управління. Керівник Національного комітету підтримки ЮНЕСКО і КОМОС Микола Яковина пояснює це рекомендаціями ЮНЕСКО.
Зокрема, пропонувалося усунути фрагментованість системи управління, бо в різному підпорядкуванні передбували фрагменти одного об'єкта списку всесвітньої спадщини.
Ще одна небезпека, яка може виникнути у випадку перепідпорядкування Святої Софії та її об'єднанню з Лаврою – поглиблення міжконфесійного протистояння в Україні. З такою пересторогою працівників заповідника у коментарі для Радіо Свобода погодився професор Дмитро Степовик.
Після об'єднання Лаври і Софії вони будуть передані церкві, яка управляється з-за кордону, Московському патріархату. Стародавні пам'ятки, пов'язані з історією Київської Руси України, передаються, якщо передаються, іншій державі. Це вже на рівні кримінального розгляду.
Натомість священник УПЦ Московського патріархату отець Андрій жодного криміналу у цьому не бачить.
Якщо церква хоче, щоб храми були храмами, то ми діємо в дусі тих людей, які будували храми. А люди, які втратили Бога, зберігають пієтет щодо культурних старожитностей, то вони намагаються зробити з храмів музеї. Хочемо, щоб храми були храмами. Це процес тривалий, непростий. Це треба робити обережно і поволі.
Так каже священник. А тепер ваша думка, чи має бути Софія Київська музеєм чи храмом?
Завжди це був начебто заповідник. Дуже багато років ця споруда була як пам'ятник архітектури. Я вважаю, що це повинна бути культурна спадщина, заповідник. Туди повинен бути доступ всім.
Повинна не зберегти, звичайно, статус. Зробити велику зону там, щоб не будували нічого рядом. Для чого передавати патріархату церковному? Це буде викликати всякі такі, знаєте, конфлікти на церковному фоні.
Ну, я була б не проти, якби там були служби української мови. Є людина віруюча, і мене серце вливається кров'ю, я хожу в Московський патріархат. А сама душою весь час молюся Богу, щоб все-таки в нас встановилась уже Українська православна церква. Мабуть, що це якщо місце церкви, то, мабуть, там треба, щоб правилось.
Думаю, статус заповідника. Тому що був заповідник, значить ЮНЕСКО буде підпорядкований. А Московський патріархат, значить, нічого не буде.
Краще буде, якщо буде там українська, наша Українська православна церква, але тільки не москалі. Ілі ж культурний заповідник.
Слухав сам, розкажи сусідам. Далі у програмі. Італійська прокуратура передає справу про сексуальні зв'язки прем'єра до суду. Сильвія Берлусконі провину відкидає.
У цих випадках йдеться про судові розгляди, які є помилковими. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів.
Українці можуть їздити до Ізраїлю без віз.
Документами, що дають право на безвізовий в'їзд до держави Ізраїль, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дійсний загальногромадянський закордонний паспорт нового чи старого зразків.
Харківська площа Свободи без Леніна. Чому так показують Україну світові?
Це не єдина сцена, яка підверглася коректировці.
І про це дуже скоро.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Прокуратура Італії оголосила цього тижня, що буде домагатися порушення кримінальної справи проти прем'єра Сильвіо Берлусконі. Йдеться про звинувачення в зловживанні службовим становищем і в сексуальних зв'язках з неповнолітньою проституткою. Сам прем'єр Італії звинувачення відкидає. Подробиці почуємо від Людмили Ваник.
Берлусконі підозрюють у сексуальних зв'язках із 17-літньою марокканською танцівницею нічного клубу Карімою Мхрух на прізвисько Рубі, якій він начебто платив гроші за послуги. Проституція дозволена в Італії тільки після досягнення 18-річного віку. А також в тому, що прем'єр використав свої владні можливості, аби звільнити дівчину з-під арешту, коли її затримали за крадіжку. Сьогодні на прес-конференції в Римі прем'єр-міністр Італії відповідав на офіційні закиди.
У цих випадках йдеться про судові розгляди, які є помилковими. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів. Усі бачили, що це просто продовження негативної кампанії, що ведеться у ЗМІ.
Однак рішення про те, чи мають звинувачення проти 74-літнього прем'єр-міністра під собою правові підстави, ухвалюватиме суддя. Політичний аналітик із Рима Джеймс Волстон вважає, що події розвиваються не на користь прем'єр-міністра.
Італійці
кажуть, погана ніколи не вмирає. І після двох останніх років цього сексуального скандалу Берлусконі всім здавалося, що гірше вже бути не може. Але, як виглядає, напевно, буде гірше.
І Берлусконі, і Рубі, які вже зараз виповнилися 18, заперечують, що разом займалися сексом. Що ж до звільнення Рубі з поліції за крадіжку, версія Сильвіо Берлусконі така. Він вважав на той час, що вона була племінницею єгипетського президента Хосні Мубарака і лише намагався уникнути неприємного дипломатичного скандалу. Берлусконі відмовився з'явитися на допит і заявив, що міланський прокурор не має повноважень займатися цією справою. Минулого місяця Конституційний суд Італії схвалив поправки до закону про недоторканність прем'єр-міністра та інших чільних урядовців. Згідно з постановою, тепер судді можуть самостійно вирішувати, чи починати кримінальну справу проти діючих міністрів. Останні опитування суспільної думки в Італії свідчать, що терпець громадян вривається. Один із перехожих Рима висловився так.
Було б ідеально, якби Берлусконі пішов у відставку, а після його відходу призначили б новий тимчасовий уряд. Тоді вони змогли б змінити закон про вибори, бо ж тут уся шкода саме через нього.
На розгляд запиту Генпрокуратури Італії у міланського судді буде близько 5 днів. У разі його згоди процес може початися вже в найближчі 2 місяці. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
І тепер українцям легше подорожувати до Ізраїлю. У середу 9 лютого набула чинності угода про безвізовий режим між державами. При цьому дипломати звертають увагу на особливості угоди. Наприклад, запланований візит до Ізраїлю не може перевіршувати 90 днів протягом кожних півроку. Більше про це Олена Римовська.
Угоду про безвізовий режим Україна та Ізраїль уклали влітку минулого року. Для українців завдяки угоді дещо розширилися в цілому досить вузькі можливості для безперешкодних візитів за кордон. Так, віднині без візи можуть вирушати до Ізраїлю ті громадяни України, які мають гостьову або туристичну мету, або ті, хто збирається на лікування чи у відрядження. Водночас термін їхнього перебування не може перевищувати 90 днів. Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Дікусаров зазначив.
Документами, що дають право на безвізовий в'їзд до держави Ізраїль, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дійсний загальногромадянський закордонний паспорт нового чи старого зразків, або службовий паспорт України.
Олександр Дікусаров також додає, що українські громадяни повинні будуть доводити мету свого візиту, однак вже не посольству, а безпосередньо прикордонним службам Ізраїлю.
Зокрема, це стосується наявності документів, що підтверджують мету поїздки, наявності відповідного медичного страхування та фінансового забезпечення.
Посол Ізраїлю в Україні Зіна Калай-Клайтман у коментарі для Радіо Свобода нагадує, що одним із ініціаторів українсько-ізраїльської угоди про безвізовий режим було Міністерство туризму Ізраїлю. Тож основний мотив, яким керувалася ізраїльська сторона під час підписання угоди – розвиток туристичної галузі.
Ми керувалися тим, що нині Україна відкрита. І оскільки ми бачили, що навіть за наявності віз у 2008-му різко збільшилася кількість українських туристів, охочих відвідати Ізраїль, ми вирішили, якщо візи будуть скасовані, як у випадку з Росією, їх кількість іще зросте, а відповідно покращаться економічні зв'язки.
Посольство Ізраїлю в Україні також інформує, що проїзний документ дитини не дає їй право на безперешкодний в'їзд. Тож, якщо дитина їде до Ізраїлю з батьками, відомості про неї мають бути внесені до паспортів батьків. Також безвізовий режим не поширюється на тих громадян України, метою в'їзду до Ізраїлю яких є робота та навчання. Їм треба звертатися за візою до посольства. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Те, чого не зробили харківські політики, зробили промоутери. Телеглядачі у світі нині бачать Україну без ідеологічних пам'ятників, зокрема радянських. Харківська площа Свободи в рекламному ролику «Включи Україну» показана без пам'ятника Леніну. Комуністична партія України протестує. Творчий задум режисерів намагався зрозуміти кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Над зйомками промо-ролика «Включи Україну» минулого року восени працювала творча група продакшн-студії «Шорт Груп», український режисер Юліан Улипкін та німецький оператор Торсен Лісток. Європейський телеглядач Україну побачить яскравою і захоплюючою, з національними танцями та архітектурними пам'ятками. На 48-й секунді ролика бачимо Харківську площу Свободи. Квітник на місці, сходинки, що ведуть до Ілліча, є, а самого величезного пам'ятника радянському вождю немає. Хто і з яких причин вирізав кадр з Володимиром Леніним в цьому ролику? Режисер ролика Юліан Уликин в Москві на зйомках. У самій продакшн-студії погоджуються коментувати лише після розгляду офіційного редакційного запиту. Позаштатний радник Національного агентства з підготовки та проведення до Євро-2012 в Україні Олександр Гончаренко пояснює, з телепрезентації країни режисери під час монтажу, так би мовити, підчищали зображення вулиць, площ і будівель, прибирали комерційну та політичну рекламу.
Не єдина сцена, яка підверглася.
Довелося коректувати картинку не лише площі Свободи. В інших сценах, де відображалися різні українські міста, видалялася політична і комерційна реклама. Я вважаю, якщо це реклама країни, то тут не може бути політики.
Ні політики, ні комерційна реклама.
Народний депутат України Алла Олександровська обіцяє розібратися. Мовляв, хто із влади спромігся свалити промо-ролик без пам'ятника Леніна.
То, що я побачила на цьому ролику, говорить,
що я побачила, дозволяє робити висновки. Хтось хоче зробити вигляд, що у Харкові немає пам'ятника Леніну. Хтось хоче зробити вигляд, що Харків не був першою столицею радянської України, що у Харкові не було радянського революційного руху. Це ідіотизм. Ми будемо протестувати.
І, звісно, ми возмущені і будемо заявляти протест.
Чи схвалюють рішення творчі групи пересічні харків'яни?
Ні, неправильно, тому що це є символом площі і його обов'язково не показувати.
Этот пам'ятник – это часть нашей истории. С моральной точки зрения, все-таки я бы убрала его. Почему? Потому что только уже говорили, что он ошибся, сколько людей погибло из-за него.
Ми попросили переглянути іміджевий ролик директора піар-агентства «Імідж Рост» Олексія Судатенка. Експерт побачений задоволений, але, на його думку, радянські символи на вулицях і інтер'єри в готелях навпаки можуть допомогти зробити копійку харківській владі і туроператорам.
В этом ролике показано очень красиво, действительно.
І костер. Все, що у ролику відображено, дуже красиво. І вогнище, і море, і танці, але люди, які сюди приїдуть, такого не побачать. На мій погляд, все те, що намагалися приховати промоутери, навпаки, могло б стати сильною перевагою. Тому не варто було щось прикрашати чи приховувати.
І прятати.
Головний інвестор Євро-2012 у Харкові Олександр Ярославський вирішив термінал аеропорту для авіапасажирів зробити радянським. Зали оформлюватимуть за тенденціями 20-30-х років минулого століття. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І ще продовжимо розмову про радянську спадщину і про те, як до неї ставитися. Унікальні документи, що підтверджують безперервну боротьбу українців з радянською владою, можна побачити в інтернеті. Музейна експозиція «Народна війна» – результат дворічної праці Київської громадської організації «Меморіал» та Громадського інституту національної пам'яті. Відтепер має свою інтернет-сторінку. Про це докладніше Валентина Аксьонова.
З матеріалів, що зібрані у віртуальній експозиції, можна побачити, яка запекла насправді велася боротьба українців проти радянської влади, говорить Роман Крусик, голова Київської організації товариства «Меморіал» імені Василя Стуса.
Ви знаєте, я є галичанин, але я коли працював у Херсоні, в Миколаєві, та мені груди розпирало від гордості, наскільки була патріотична Східна Україна. Коли бачиш в Херсоні учні 7 класу, троє дівчат, 28 рік, випускають підпільно два номери газет, розробляють операцію, де знайти зброю. Що ж заставило тих юних чи дітей йти на такі міри? Очевидно, оця звірська окупація.
Роман Крусик зазначає, що за сприяння Служби безпеки України упродовж 2 років члени товариства «Меморіал» опрацювали матеріали центральних, державних та галузевих архівів СБУ зі 17 областей України. Активно підтримав створення виставки колишній президент України Віктор Ющенко. Оприлюднення раніше невідомих історичних фактів сприяє відродженню національної гідності українців, переконаний екс-глава держави.
Коли хтось від навіть влади говорить про те, що нашу незалежність ми виложили на дивані, а ця виставка говорить про те, що ваші діди, ваші прадіди по всій Україні не приймали те, що ми називаємо «Середство власності».
Розмах тодішньої народної війни вже зараз дивує оглядачів, наголошує історик Володимир Сергійчук.
Все це засекречувалося, і весь цей визвольний рух трактувався шведською владою як бандитський. І тому ця виставка дає можливість відвіяти зерно від полови і показати насправді, що прагнення до волі українського народу вічне.
Учасники проєкту наголошують, що статистичні дані, подані в експозиції, можливо, з політичних причин, є надто заниженими, адже опираються виключно на радянські джерела. Тож матеріали експозиції потребують подальшого уточнення і доопрацювання науковцями і дослідниками з усієї України. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня чекаємо на такі події. На пленарне засідання Верховної Ради можуть винести питання про пенсійну реформу. А міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко їде на переговори до Вашингтона в рамках комісії про стратегічне партнерство зі США. У Словаччині збереться саміт Вишеградської групи, куди збирається і український прем'єр Микола Азаров. І ще у понеділок, 14 лютого, у світі відзначать День Святого Валентина. Дякую за те, що слухали передачу «Свобода за тиждень». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних.
З Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.